Kgaolo 65. Go mokaedi Pesalema ya ga Dafide. Pina. Wena modimo o letetswe ke pako mo Siona. Re tla diragatsa maikano a re go a diretseng. Wena motlu wa thapelo, batho ba mefuta yotlhe ba tla tla kwa go wena. Melato ya me e ya mpheketsa. Le fa go ntse jalo, o re itshwarela maleo a rona. Go itumela motho yo o mo tlhopang o bo o mo atametsa kwa go wena, gore a nne mo malwapeng a gago. Re tla kgotsofadiwa ke dilo tse di molemo tse di mo ntlong ya gago, e leng tempele ya gago e boitshepo. O tla re araba ka ditiro tse di gakgamatsang tsa tshiamo, wena modimo wa poloko ya rona. O tshepo ya batho botlhe ba ba mo lefatsheng lotlhe, le ya ba ba kgakala ka kwa ga lewatle. O beile dithaba fa di nnang teng ka nonofo ya gago. O na le maatla a magolo. O sisibatsa mawatle a a galefileng, e leng go itagana ga makhubu a one le pheretlhego ya ditšhaba. Banni ba mafelo a kgakala-kgakala ba tla gakgamadiwa ke ditshupo tsa gago. O tla dira gore batho ba goye ka boitumelo go tswa kwa botlhabatsatsi go ya kwa bophirimatsatsi. O tlhokomela lefatshe, o dira gore le ungwe thata ebile o a le nontsha. Molatswana o tswang kwa modimong o tletse metsi. Wena o ba naya dijo tsa ditlhaka. Gonne ke ka fa o dirileng lefatshe ka gone. O kolobetsa mesele ya lone ebile o papiela mmu wa lone o lemilweng. O le nosetsa ka dipula tsa medupi. O segofatsa se se tlhogang mo go lone. O kgabisitse ngwaga ka dilo tse di molemo jaaka ikete o rwesitse serwalo. Ditselana tsa gago di penologa ka letlepu la dilo tse di molemo. Mafulo a naga a nna a penologa, le dithota di apesitswe ke boitumelo. Mafulo a apesitswe ke matsomane, mme mekgatšha e khurumeditswe ke dijo. Dilo tseno di goa ka ntlha ya phenyo, di a opela.